сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттағайын, сіздер бүгін тыңдайтын тақырыптардың кейбіріне алдымен тоқтала кетейін. Президенттік Нұр Отан партиясының Маңғыстау облыстық филиалы мұнайшылардың партия қатарынан жаппай шығып жатқандығын жоққа шығарды. Ал мұнайшылар болса өздерінің партия қатарынан шығу турасындағы өтініштерін әлі де беріп жатқандықтарын Азаттықтың тілшісіне хабарлады. Дүйсенбі күні ғана Соколованың соты аяқталған Ақтауда дәл сондай әлеуметтік араздық туғыз деген айыппен тағы бір белсенді Нұрияш Әбдірайымоваға қарсы сот болып, кешкі сағат 6-да ғана оны әкімшілік жазаға тарту жөнінде шешім шығыпты. Хабарларымыздың соңына қарай Әбдірайымовамен өткізілген шұғыл сұхбатты да тыңдайтын боласыздар. Осыдан дәл бір жыл бұрын Ақмола облысындағы Гранитный колониясында ірі наразылық шарасы болған еді. Наразылық білдірген 300-ден аса сотталған адамдар денелерін тіліп, арнайы жасақпен қақтығыс кезінде 2 сотталған азамат қаза тапқанды. Қазір бұл іске қатысты да сот жүріп жатыр. Қымбаттағай, міне осы және басқа хабарларды Азаттықтан тыңдаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы ардақтаған хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырсақ, өздеріңіз жақсы білетіндей Азаттық радиосынан күнделікті хабарланғандай дүйсенбі күні ғана үш айдан бері ереуілдеп жатқан Батыс Қазақстандағы мұнайшылардың тәуелсіз кәсіподағының заңгері Наталья Соколоваға қатысты сот үкімі шығып, оны 6 жылға бас бостандығынан айыру жөнінде шешім шыққан болатын. Осы ретте наразылық білдірген Маңғыстау облыстық мұнайшылар осы партияның Нұр Отан партиясының филиалына өздерінің арыздарын беріп, партия қатарынан жаппай шығып жатқандықтарында Азаттық радиосына кәсіподақ белсендісі Жақсылық Тұрбаев пен Наталья Соколованың сотына байланысты наразылық білдірген басқа да мұнайшылар хабарлаған болатынды. Ал бірақ Нұр Отан партиясы кейіннен мұнайшылардың партия қатарынан шығып жатқандығы өтірік дегендей хабарлама таратты. Міне осы деректердің анық қанығына жету үшін біз қазір осы аймақтағы тілшіміз Сәния Тойкенді микрофон алдына шақырайық. Қазір телефон байланысында. Сәния, саламатсыз ба? Саня ханым, сонменен үш айдан бері ереуілдеп жатқан мұнайшылардың Нұр Отан партиясы қатарынан жаппай шығып жатқандығы қаншалықты анық айқын болып тұр? Бұл жөнінде сіз мұнайшылармен тілдесе алдыңыз ба?
Иә, дүйсенбі күні жасалған Нұр Отан партиясының қатарынан жаппай шығу жөніндегі Ақтау қаласының орталық алаңында оқылған үндеу хаттан соң бізге мұнайшылар партия құрамынан шығып жатқандардың 2000-нің үстінде болып отырғанын мәлімдеген болатын. Алайда енді сол күні кешке, яғни тамыздың 9-ы күні Лешала баспасөз хабарламасын таратқан Нұр Отан халықтық демократиялық партиясы Маңғыстау облыстық филиалы бұл жағдайды теріске шығарып отыр. Олар мамыр мен тамыз айының арасында партия қатарының керісінше 882 адамға толық көлденең тартады. Ал енді бұл тура мұнайшылар болып жатқан уақыт екен. Осы баспасөз хабарламасына сүйенсек, Маңғыстаудағы Нұр Отан мүшелерінің саны 27 мың. Ал Жаңаөзен қалалық филиалындағы партия мүшелері 10 мың адам, оның 7265-і өземмұнайгаз компаниясы жұмысшылары деп атап көрсетеді. Дегенмен мұнайшылар белсендісінің бірі өземмұнайгаз өндірістік филиалының машинисі Роза Төретаева мұның бәрін жалған деп мәлімдеп отыр. Оның айтуынша, алаңда жиналып, қол қойылған қағаздарды апарғанымен Нұр Отан партиясының филиалындағылар оны қабылдамаған. Біздерге әркім өзі қабылданған ұйымдарынан шықсын дегенді айтты деп түсіндіреді жағдайды Роза Төретаева. Оның өзін тыңдап көрелік.
Заявление отторгнули, да? А заявление ішінде предприятие жазылмақ. Там у нас же цеха раз. Цехтар бульно бульно. Өземмұнай газ болған кезде у нас там разные цеха. Екі бір, екі бір, екі бір. Бұлар жазылмаған екен ішінде, да? Ол собрали, все собрали. Все тағы да жиналған.
Сәния, сонда Роза Төретаева мұнайшылар өздерінің өтініштерін қайтадан беріп жатыр дей ме?
Иә, Роза Төретаеваның айтуынша, олар алдымен сол күні алаңда жиналған құлдарындағы өтініштерін апарғанымен онда өздерінің жұмысқа орналасқан ұйымдарының аты дұрыс жазылмапты. Және сендерді бұл жерде емес, әрбір ұйым өздері жеке қабылдаған, сол жерге апарып арыздарыңды сонда өткізесіңдер деп қайтарып жібергеннен кейін біз кетіп қалғанбыз дейді. Бірақ біздің Нұр Отан партиясынан шығу жөнінде бір бірімізді үндеу айтып жатқанымызды естімеген басқа да әріптестеріміз бар. Солардың бәрін бүгін ертең барлығын толықтырып жинап, ар шағымызды әркім өзінің мекемесіне апарып тапсыратын болады дегенді айтып отыр Роза Төретаева.
Подразделяется же предприятие, 1, 2, 3, 4, 1, 5, И поэтому нам сказали, это Нуртана, каждый год будет мекемеңізге апарасыз. Мен соң қайтасың бөліп солай апарасыз.
Саня ханым, ал енді ереуіл деп жатқан мұнайшылардың жалпы хал ахуалы қалай, ол жөнінде бір екі ауыз сөз айта кетсеңіз?
Иә, ереуілде шын мұнайшылар өздерінің сол күндегі әдетімізге айналды дейді. Сағат 9-дан кешкі 6-ға дейін сол алаңға жиналып өзіміздің талабымыздың жүзеге асыруын талап етуден тапжылмай тұрмыз дегенді айтып отыр. Әзірге жаңа өзімдеге Ақтаудағы қаржы басқарма компаниясына да өзгерістер алған, ешқандай өзгерістер болған жоқ. Халық өздерінің талаптарын орындалуын сұраудан әзірге тайып отырған жоқ.
Рахмет, Сәния ханым, әңгімеңізге. Қымбат ағайын, сонымен Қазақстанның батысындағы үш айға жуық уақыттан бері ереуілде жатқан мұнайшылардың талаптарын айта кететін болсақ, олар еңбек жағдайын жақсарту және жалақыны көтеру мәселесі болатынды. Бірақ мінекей осы уақыттан бері ереуілшілердің бұл талаптары әзірге ешкімнің құлағына жете қоймайтын түрі бар. Осы ретте Соколовының соты аяқталғаннан кейін Ақтауда дәл осы сәрсенбі күні тағы да бір сот болып, ол біздің хабарымыз эфирге шығардың алдында ғана аяқталған екен. Онда тағы бір белсенді Нұрияш Әбдіраймоваға әлеуметтік наразылық туғызды деген айыппенен оған әкімшілік жаза тартылыпты. Бұл жөнде осы соттан кейін Әбдіраймованың өзіменен тілшіміз тілдескен болатында сіздер ол сұхбатты хабарымыздың соңына қарай тыңдайсыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырсақ, қымбатты ағайын, осыдан бір жыл бұрын Ақмола облысындағы гранитный колониясында түрмедегілердің арасында ірі наразылық шарасы болғанда. Наразылық білдірушілер 300-ден аса сотталғандар денелерін тіліп арнайы жасақпен қақтығыс кезінде екі сотталған адамда қаза тапқанды. Қазір міне осы іске қатысты сот жүріп жатыр екен. Алайда ашық деп жарияланған сот процесі журналистерден, үкіметтік емес ұйым өкілдері мен құқық қорғаушылар үшін жабық өтіп жатқан екен. Айыпталушы 14 адамның туған туыстарының айтуынша, процесс барысы заң бұзушылықтар толы. Дегенмен колония басшылығы да сотта еш түсініктеме бұл жөнінде бермей отыр. Енді тақырыпты Мәншүк Асаудайдан тыңдап көрейік.
Осы күндері Көкшетау қаласында 14 сотталған азаматқа қатысты қылмыстық іс қаралып жатыр. Олар Ақмола облысындағы атышулы гранитный түрмесіндегі бүлікті ұйымдастырды деп айыпталып отыр. Естеріңізде болса, өткен 2013 жылдың 9-шы тамызында жалпы режимдегі бұл колонияда алдымен бірнеше сотталушы, ертесі күні тағы 10 шақтысы, бас аяғы 300-ден аса сотталғандар қарындарын тіліп тастаған еді. Ресми билік сол кезде ЕЦ 166-25 түрмесінде сотталушылардың екі тобы арасында төбелес болып, қайшылықты жағдай туғанын мәлімдеген еді. Алайда өзара қайшылықты сотталушылар неге денесін тіліп тастаумен шешпек болғандығы жайлы айтылмады. Ақпаратқа қарағанда колония ішіндегі режимді жеңілдетуді талап еткен бір топ сотталушы өз дегендеріне жету мақсатында жүздеген адамды өз денелерін тіліп тастауға мәжбүрлеген. Дегенмен айыпталушы 14-тің туыстары мұның жалған екендігін айтып отыр.
Себебі ол жерде невыносимая обстановка была. Бәпар, до такой степени жаңағы активистер арқылы сондай қанаған, енді сөз жоқ. Бәрін айтып атыр ғой, барлығы ремонтный работа болсын, тамақ болсын, бәрі алғызатпен оларда. Күнде ұрып соғу, сәл шаң болса ұрат соғат, күнде гаремді жер батыр сәл болса, гарем деген толып кеткен осы, білесің бе? Ол жерде еді күн белікті осында айуандық болған екен, шыдам болмады, сөйтен бәрі іштерін дерған.
Дит айыпталушы Арман Жұмағалиевтің анасы Роза Жұмағалиева. Оның сөзінше, қазіргі сот процесі барысында түрме әкімшілігі өз ісін ақтаудың амалын жасап жатыр екен. Процесте аудио-видео жазбаны жүргізуге рұқсат берілмеуі, кей туған туыстарға сотқа қоғамдық қорғаушы ретінде қатысуға рұқсат берілмеуі, тіпті журналистердің де қатыстырылмауы осының дәлелі дейді қартаны. Ал сот процесі барысында 14 сотталушының ешқандай айыбы жоқ екендігін әзірге тыңдалған 40-қа жуық куәгер айтып дәлелдемек болған екен. Дегенмен оларды тыңдаған ешкім болмаған көрінеді.
14 баланың ішінде Жармұхамед деген бала бар. А бір сотта да өшіріп тастады видео аудионы жаңа түсіріп отырған туыстың бір адамы өшіріп тастады ана бала жылап айтты. Ол жылағанда кіріп жылады. Сөйтіп шындығын айтты. Мені деді, 3 жылдан бері насилу кетті деді Гапаров деген. Соған уголовный дел ашыңызшы, мені сөйтіп әбден қинады деп жылағанда мен өлгім келеді дейді. Бірақ мен анам үшін өзім өлтірген жоқпын деп жылағанда енді қосып жыладым ғой, неғайын. Мені сұмдықты естіп, сөйтіп шашым тік тұрды.
Осылайша сотта сотталғандар бір жыл бұрынғы болған бас көтеруге түрме басшылығының бассыздығы себеп болғандығын айтқан. Дегенмен әзірге сот мұлқаудың кейпіне еніп отыр дейді құқық қорғаушы Вадим Курамшин.
Все 380 человек, участвующих бунта, действовали по своей воле, именно знак протеста. Но суд не слышит.
Біз бұл мәселеге қатысты гранитныйдағы ЕЦ 166-25 колониясының басшылығына хабарласқан едік. Мекеме басшысы Жанат Мұқашевтың жауабы қысқа болды.
Сұрақты судьяға беріңіз. Я начальник учреждения. Это вопросы судьев. Сау болыңыз.
Ал бұл істі қарап жатқан судья Темірованы табу мүмкін болмады. Айта кету керек, бұл іс бойынша айыпталып отырған 14 сотталушыға өздерінің негізгі жаза мерзіміне қоса 10 жылдан 25 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылып отыр. Бұл іске қатысты келесі сот отырысы тамыздың 17 күніне жоспарланып отыр. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттығайын енді хабарларымызды бір сәт халықаралық тақырыптарға қарай бұрып көрейік. Украина президенті Виктор Ющенко өзінің соңғы саяси басты қарсыласы Юлия Тимошенконы түрмеге отырғызғанына көңілі толғанымен қамауға алынғанына 5 күн болған Тимошенко бұрынғыдан бетер жадырап қоғамның назарын өзіне аударып отыр. Ол өзінің бүгінгі сотына әдемі қалпында бұрынғыдай шашын дөңгелете өріп алып келген екен. Оның қорғаушылары түрмеде ыстық судың болмауы мен темір тордың ішіндегі шылым иістері экс-премьердің денсаулығына кері салдары тегізуі мүмкін деп те алаңдайды. Ал сыртқы көзге Тимошенко бұрынғыдан да бетер жақсы көрінуінің сыры неде деген сұраққа бүгін тілшілеріміз жауап іздеп көрген болатынды. Осы тақырыпты Үкілай Бестайдан сұрасақ, Үкілай, Юлия Тимошенконың түрмедегі жағдайы сонда соншалықты жақсы ма екен?
Иә, солай сияқты. Ол сенбі күні қамаудағы әйелдермен бірге сол Киевтегі Лукьяновский түрмесіндегі әйелдермен бірге моншаға түсіп, қамаудағылар үшін сирек кездесетін мүмкіндікті пайдаланып, шаштарын жылы сумен жуып алғанын да айтылып отыр.
Содан де тазалық керек қой әрине.
Содан бері 5 күн өтсе де Киевтегі абақтада отырған Тимошенко өзінің сыртқы келбетіне көлеңке түсірмеген сыңай танытыпты. Бұрынғы премьер Тимошенко дәстүрлі кейпін сақтап, мұнтаздай аппақ кестелі көйлегін киіп алып, түрмедегі қиындықтың ешбір белгісін танытпауға тырысқан екен. Жұма күннен бері түрмеде отырғанына Тимошенко судьяны президент Януковичтің қуыршағы деп атап, сотқа құрмет көрсетпеген үшін қамауға алынған болатын. Жалпы Юлия Тимошенкоға қызметін асыра пайдаланды деген айып тағылған. Оған 2009 жылы Ресеймен жасалған газ келісімде мемлекетке үлкен көлемде шығын келтірді деп айып тағылып отыр. Тимошенконың қолдаушылары оған тағылған айыптардың саяси астары бар екенін айтады. Ал ақш пен Британияның алаңдаушылығынан кейін сейсенбі күні Еуропа елдері де Испания, Венгрия, Польша, Словакия, Чехия елдері Тимошенконың тұтқындалуын айыптап мәлімдеме таратты. Олар Украина билігін Тимошенконы тез арада босатуға шақырып отыр. Ал өткен жұмадан бері абақтыға тоқтылған бұл 50 жастағы экс-премьер Лукьяновский түрмесінде теледидар көріп, жанында отырған басқа елдермен әңгімелесіп, өзінің сағы сынбағанын танытқан.
Үкілі, әңгімеміздің басында біз Виктор Януковичтің орнына Виктор Ющенко деп қателесіп айтып кеттік қой деймін, Украинаның қазіргі президенті Виктор Янукович қой. Украина билігінің Тимошенконы түрмеге салғанын басқалар қалай бағалап жатыр екен қазір?
Украиналық бақылаушылар Виктор Янукович өзінің саяси қарсыласын түрмеге салып, оның сағын сындыруға үміттенген болуы мүмкін деп жазады. Бірақ ол саясаткер Юлия Тимошенконың мойымай отырғаны баршаны таңғалдырған. Ал 242-ші камерада отырған Тимошенконың гүлденген жағдайына журналистер, телеарна операторлары мен оның қолдаушылары да баса назар аударып отыр. Шындығында түрмеде жеке әжетхананың жылы судың болмауы, жалпы темекі түтініне толған тордағы адам төзгісіз жағдай оның қолдаушыларын бейжай қалдыра алмай отыр. Бұл тұста 2004 жылы қызғылт-сары демократиялық төңкерістің бас кейіпкерлерінің бірі болған Юлия Тимошенко Лукьяновский түрмесінде отырғандардан жақсырақ камераға отырғызылғандығы да айтылуда. Түрме өкілдері Тимошенко камерасының өзгешелеу екенін, ең бастысы оның жатқан жері бит пен бүргелерден тазартылғандығын айтып ақталуда. Олар Тимошенко сағы сынған адамға ұқсамайды, түрмедегі адамдармен емін-еркін араласып, сөйлесіп, теледидар көріп, бұл жерде бір патшайым сияқты басын тік көтеріп жүр дегенді айтады. Сонымен қоса түрме қызметкерлері Тимошенко мен онымен бірге отырған екі бұрынғы шенеунік әйелдің өз бөлмелерінде тамақ жасап ішуіне де рұқсат берілгендігін алға тартып отыр. Тимошенконың анасы түрмеге шай, ірімшік, нан, тіске басар тәттілер мен құрғақ жемістер әкеліп беріпті. ол бір сағат далада қыдыру мен кітап оқу сияқты мүмкіндіктерінде кеңінен пайдаланып жатыр деген бұл абақты күзетшілері. Бұл тұста қорғаушы белсенділер мен Тимошенконың күйеуі Александр Тимошенко бұл әйелмен бірге камерада отырған бір әйел темекі шегетінін, ал оның Тимошенко Юлия Тимошенконың темекіге аллергиясы бар екенін айтып алаңдаушылық танытып отыр. Сот өкілдері қамаудағыларды сотқа қолына кісен салып әкелетін түрме әдетінде осы жол Тимошенкоға пайдаланбай отырғандықтарын айтады. Сәрсенбі күнгі сот отырысына келген оның күйеуі бір букет ақыраушан гүлін әкеліпті. Осының алдындағы сотта Александр Тимошенко мен оның қызы Евгения Пар бұрынғы премьердің қоғамдық қорғаушысы құқығын алған еді. Сонымен қатар оның күйеуі айына бір рет түрмедегі жеке бөлмеде Тимошенконың жанында қонуға мүмкіндік алыпты.
Украина біз Юлия Тимошенконың Украинаның бұрынғы премьер-министрі болған түрмедегі жағдайының қаншалықты жақсы екенін және оның өзіне осындай іс қозғалып сот болайын деп жатқанына мойымай отырғаны жөнінде жақсы әңгімелеп өттік. Ал жалпы Юлия Тимошенкоға тағылып отырған айып қандай?
Оған сол 2009 жылы Ресеймен газ келісімін жасаған кезде мемлекетке шығын әкелді, елдің мүддесін қорғамады деген айып тағылып отыр.
Рахмет әңгімеңізге.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261889.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттағы енді хабарларымызды Қазақстан тақырыбына ойыстырайық. Тамыздың 10-ы қазақтың ұлы ойшыл ақыны Абай Құнанбайұлының туған күні. Ол кісі егер оның туғанына биыл 166 жыл толып отыр. Жылда Алматыда және Қазақстанның басқа да қалаларында тамыздың 10-ы күні Абай оқулары болып өтетіндігі мәлім. Міне осыған орай осы сәрсенбі күні де Алматыдағы Абай атындағы опера және балет театрының алдындағы алаңда Абай оқулары өткен екен. Оған әншілер, өнер қайраткерлері және мектеп оқушылары қатысып, Абайдың әндерін шырқап, өлеңдерін оқыпты. Осы бір шараға қатысушылар сонымен қатар Абайдың әдеби мұрасы жөнінде де жан-жақтан әңгімелеген екен. Осы оқиғаның ортасында болып қайтқан тілшіміз Меруерт Сәрсебайды қазір микрофон алдына шақырайық.
Көп адам дүниеге бой алдырған, аяғын көп шалдырған. Өлді деуге сияма, ойландарша, өлмей тұқын артына сөз қалдырған.
Бұл жылы Абай оқулары Абай атындағы Қазақ мемлекеттік опера және балет театрының алдында өтті. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай шара 18-ші мәрте өткізіліп отыр. Оны халықаралық Абай қоры мен Қазақстан жазушылар одағы бірлесіп ұйымдастырған. Қордың бас директоры Жұмабек Ашыолы осы 18 жыл ішінде Абай оқуларын өткізуге кедергі жасаушыларда болды дейді.
Қазақ тұрғанда Абай оқулары өтетін болады. Оған ешкім кедергі жасай алмайды. Өйткені біздің ел болуымыз үшін Абай керек. Абай айтпай ма? Білімдіден шыққан сөз талаптыға болсын кез, нұрын сырын ұғуға көкірегінде болсын кез деп. Сондықтан әрқайсымыз Абайға жүгіне сай. Абай сөздерімен өзімізді өзіміз толықтырып, өзімізді өзіміз адам пендеден адам азаматтыққа бастаймыз.
Абайдың шөбересі Қасер Абайды шараға қатысу үшін арнайы келген. Ол Абайдың өлеңдерін жас балаларға оқытуға үлкен мән беру керек дейді.
Бүгін Абай атамыздың туған күні, Рамазан айы, сәрсенбі сәтті күні бүгін 166 жасқа келіп отыр. Абай ата менің ғана атам емес, бүкіл жер бетіндегі қазақтың атасы деп есептеймін.
Ұйымдастырушылардың айтуынша шараның мақсаты қазақ тілінің қолданылуын дамыту, мемлекеттік тіл саясатын насихаттау, сонымен бірге Абай шығармашылығы арқылы қазақ халқының мәдениеті, өнері және әдебиетімен жақынырақ таныстыру. 126 мектеп лицейінің 6 сынып оқушысы Меруерт Даниял Абай оқуларына қатысуды әдетке айналдырғанын айтты.
Мен өзім Абай атаның өлеңдерін сүйіп тыңдап, жылда осы жерге келіп, оның туған күніне, мерекесіне қатысуды әдетке айналдырдым. Маған Абай атаның бүкіл өлеңдері ұнайды. Құлақтан кіріп ойдалар, әсемпаз болма әрнеге және өзгеге көңілім тоярсын.
Ол өз қаламынан туған Абайға арнау атты туындысынан үзінді оқыды.
Қара сөзбен адамды тебіренткен, әр сөзінің мағынасы тереңдеткен, қаншама ғұламалар тулса да Абайға жетері жоқ оймен кеткен.
Сахнада ұлы ақын Абайдың әндері мен өлеңдері шырқалды. Абай, ассамблеясының мүшесі Асылы Осман осындай шаралар арқылы Абайдың даналығы мен даралығы алыптардан кем еместігі көпшілікке паш етіледі дейді.
Абайдың оқуларын өткізу ол ұрпақты өзінің ұлттық рухта тәрбиелеуге бойына ұлттық рухты қалыптастыруға мәңгі нәрсе ол рух. Ал сол рухты қалыптастырғандағы ең негізгі дүниелердің барлығы осы оқу менен.
Ұйымдастырушылар жазғы демалыс уақытына қарамастан шараға қатысуға ниет білдірген оқушылар саны өте көп болды дейді. Күн жаңбырлы болғанына қарамастан Абай оқуларын тамашалауға келген көпшілік саны аз болмады. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты ағайын, 13 тамыз күні басталатын Абай оқулары Қазақстанның басқа қалаларында да осындай жоғары рухпен жалғасып жатыр дейді біздің аймақтағы тілшілеріміз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған хабарларымызды жалғастыра отырып, бағдарламамыздың басында айтқан Батыс Қазақстандағы мұнайшылардың тақырыбына қайтадан оралатын болсақ, осы сәрсенбі күні Ақтауда тағы да бір сот болып, онда әлеуметтік араздық пен наразылық туғызды деген айыппен тағы да бір мұнайшылардың белсендісі Нұрияш Әбдірайымоваға әкімшілік жаза тартылған екен. Оған әкімшілік кодекстің 373-ші бабы бойынша айып тағылып, жауапқа тартылыпты. Осы сот аяқтала салысымен сот залынан шыққан Нұрияш Әбдірайымова мен телефон арқылы біздің тілшіміз Мәншіға Саутай хабарласқан болатынды. Қазір сол қысқа сұхбатты тыңдап көрейік.
Нұрияш ханым, бүгін сот процесі өтті деседі ғой.
Иә, осы жылдан мінекей осы процестен шығып келатырып.
Аха, енді айтып берсеңіз, не болды, неге қатысты, қандай шешім шықты?
8-ші күні Болат Атабаевтар келгенде, мына мұнайшылардың алдында кездесу болған еді ғой. Сол кездесуге барып, мен де өзімнің көз қарасымды, өзімнің ой-пікірімді айтқаным үшін сол жазаға тартып отыр мені. Жаңа шешім шықты, 5 МРП 7560 теңге штраф деп.
Енді өзіңіздің соттың шешіміне қатысты өзіңіздің көз қарасыңызды білсек.
Өзімнің сот шешіміне қатысты мен демократиялық елде тұрмаймын ба? Мен өзімнің жаңағы көзқарас ой-пікірімді айтқаным үшін тартылып отырған мен заңсыз деп санаймын. Біз енді бізде бостандық сөз емес па? Сөз бостандығы деп. Енді қазір қарап отырсам сөз бостандығы да бізде жоқ екен.
Сізбен бірге болған азаматтар ол кісілерде жауапқа тартылып жатыр ма?
Жоқ, ешкім менен басқа ешкім жауапқа тартылған жоқ. Тек қана мен тартылып отырмын.
Бұл немен байланысты, қалай ойлайсыз?
Бұл неге десең, мен шындықты айтқаным үшін, шындықты айтам, сразу бірге отырсам сіздерге телевидениеге звондаймын, газетке звондаймын, үйтіп атыр, бүйтіп атыр деп. Тілші шақырам мұнайшылардан басқа. Сол үшін бұның алдында да мені 12-ші маусымда да ұрдырған. Кеше 21-ші шілде күні таңда есігіме өрт қойып кетті. Үйімнің алдын милициялар күзетеді. Сондықтан істеп отқан заттар шығар енді. Бір айтыр қайтсе де бір басқысы еді.
Ал мынау қазіргі таңда ереуілдеп жатқан азаматтардың жағдайы туралы қысқаша айтып бере аласыз ба?
Ереуілдеп жатқан азаматтар ереуілдеп тұр. Бұлар өздерінің еңбек тауығы. Бұлардың сұрап тұрғандары өздерінің тиісті ақылары. Бұны бірақ та біздер де заңсыз деп жатыр. Бұлар жұмысқа шықпаймыз, осы талапты орындатамыз деп тұр. Еңбек кодексі бойынша төленетін, зияндылыққа төленетін ақшасы бар 15 мың, кетеді 16 мыңға жақын. Сол 16 мыңға жақынның өзін 5 мың жарым төлеп тұр. Менің өзім күйеуім қаражан баста жұмыс жасайды. Бірақ та бұлар оны да қозғап отырған жоқ. Ақшаларын дұрыс төленбей жатырғаны дәлелденіп тұр. Оны кімнің Әбдіқалықованың біздің орталық комитетке берген жауапқабында да растайды. Өзен мұнайгазаға да қаражан басқа да 1.7 мен 1.8 коэффициенті төленіп жатыр деп отыр. Оларда 2 ма или 3 бухгалтерия болу керек. Ана отчет бергенде 1.7-1.8 төленіп жатыр. Ал мына жұмысшылардың алып жатқан жировкасында дәлі зияндылықтың өзінің 10 мың теңгесін жеп қалуы.
Ал енді жалпы сіз сияқты белсенді азаматтарды жауапқа тарту арқылы жауапқа тартудың аяғы мынау ереуілдеп жатқан азаматтарға қандай да бір әсер етіп жатыр ма енді? Кеше ғана Соколов.
Маған енді прокурор, сен неге біле тұра шығасың? Осы заттың заңсыз екенін білесің дегенде сұрақтай барады. Ертең тағы да бір жерге барып сөйлесем, маған сөйлемейсің, мен сөйлемеймін дегенде қалып. Сөйтіп біздерге аузымызды жапқысы келіп отырғанша енді осының қылықтарымен, осы өздерінің әрекеттерімен ұйықтап үндемей саясаттан хабары жоқ мұнайшылардың өзін қазір көтеріп жатыр. Уже біздің мұнайшылардың көздері ашылып, жүректері оянып, кімнің кім екенін біліп түсініп жатыр барлығы да. Жеткен жетістігіміз мына халқымыздың саясатқа деген көзқарасы, мемлекеттің басшыларына деген көзқарасы ашылды.
халықтың ішкімге керек емес екенін біліп отыр қазір бәрі. Осыған ашығып, не істерлерін білмей, әйтеуір бірақ та бір тек айтатын сөздері осыдан алған бетімізден тұрамыз деп тұр.
Жақсы, Нұрияш ханым, рахмет көп-көп.
Соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге тағы да бір салып өтсем, Қазақстан елшілігі Ұлыбританиядағы тәртіпсіздік барысында жараланғандардың арасында қазақстандықтар жоқ деп мәлімдеді. Дін істері жөніндегі агенттіктің басшысы хиджаб кию қазақ дәстүріне жатпайды деп мәлімдейді. Бішкектегі Беларусь елшілігі алдында белсенділер тобы жиналып, бұрынғы президент Құрманбек Бәкеевтің экстрадициялануын талап етті. Қырғыз полициясы соққыға жыққан өзбек текті ресей азаматы қайтыс болды. Украинаның бұрынғы премьер-министрі Юлия Тимошенконың соты жалғасып жатыр. Беларусь, араб елдері мен Пәкістандағы лаңкестік топтарға заңсыз қару-жарақ сатты деген айыптарды Минск жоққа шығарды. Бішкектің орталығында ақша алып бара жатқан инкассаторды белгісіз қарулы топ тонап кеткен. Ардақтаған біздің бұл жарты сағаттағы тікелей әуе толқынында хабарларымыз осымен аяқталып келеді. Сіздер қазір Азаттықтың дөңгелек үстел сұхбатын тыңдайтын боласыздар. Әрдайым да амандықпен тілдескенше сау саламат болыңыздар.